Du lytter til Eftertanke.
Velkommen tilbage til Eftertanke, din eftertænksomme podcast. Du sidder her og lytter til en podcast optaget i en dejlig villa. Du sidder lige nu og hører på en stemme, der tilhører Peter Højlund, og ham hører du ikke sædvanligvis på i den her podcast, men det er fordi Martin Vase er gået hen og blevet mormon. Og med mig sidder selveste Troels Nymand Eriksen.
Bekræftet.
Og Jakob Munk Rosenlund.
Goddag. Det er bekræftet.
Ja. Godt. Det gik meget godt.
Ja. Tak for det.
Det gik meget godt. Ja, velkommen til del 2 af vores hygge med Peter Fundamentalisme afsnit. Ja.
Passende gæst.
Passende gæst. Og hvis du ikke har hørt afsnit 1, så Martin er ikke blevet mormon, han er bare travlt. Og
dreng. Ring dørklokker.
Vi snakkede en del om tradition i første del. Og var måske lidt efter, hvordan det her fundamentalisme begreb opstår, særligt i protestantiske sammenhæng. Men samtidig så tror jeg, at vi også nok alle sammen har oplevelsen af, at løsningen er ikke at blive katolik. Så derfor tilspørger jeg jer, kære teologer, hvad er det klassisk protestantiske lutherske traditionssyn?
Nemlig, altså du har jo allerede bragt de her tre kategorier på spil i afsnit 1, som var tradition 0, 1 og 2. Altså tradition 0, som er den her tanke om, jeg sidder og læser Bibelen, som bare er den første nogensinde til at læse den. Tradition 1, det er den her, der hedder, at Bibelen er, man kan sige det sådan, altså teologer har haft det udtrykt sådan, at Bibelen er sådan den numerende norm, men at vi også har en tradition, som er numeret, den er ikke sådan den ultimative målestok, men den har en afledt autoritet, som vi lytter til og tager seriøst, og jeg kan komme udenom, men den er ikke sådan en autoritet i sig selv på lige fod med Bibelen. Mm. Altså, der er én kilde til viden, til sandhed om Gud, og det er Bibelen. Og så tilgår vi den Bibel igennem en tradition. Også den her tradition 2, som er sådan det romersk-katolske, østligt ortodokse syn, som er, at der faktisk er to selvstændige åbenbaringer. Og jeg synes, det er meget spændende, at så nu er vi jo faktisk også begge to, mig og Peter, vi er jo et teologisk miljø, hvor der helt klart har været en romersk-katolsk vækkelse de sidste par år.
Det må man sige.
Der har der været i sådan en konservativ lutherske kredse i Danmark. Mm. Vi har faktisk også fået spørgsmålet på podcasten, hvorfor det er, at vi ikke er katolikker. Og jeg kan godt forstå, hvor spørgsmålet kommer fra, fordi der er nogle af de værdier, som vi har repræsenteret i Eftertanke, som stemmer rigtig godt overens med det romersk-katolske, som er den der gardamaske postmoderne erkendelse af, at skriften er aldrig alene. Men den imødegås igennem traditionen. Gadamer, han nævner jo selv Luther som et fantastisk eksempel på en god hermeneutiker.
det er jo virkelig sjovt. Det er jo hans kongeeksempel på god hermeneutik, det er Luther.
Nemlig. Ja. Og han nævner jo blandt andet det der, som jeg også ved, du elsker, Troels, eksemplet med lov og evangelium, som er den her, vi har en meget, meget polyfon og kompleks tekst i Bibelen, eller mange polyfone og komplekse tekster, er det jo i virkeligheden, ikke også? Og hvad skal vi stille op i det her hermeneutiske kaos? Og det Luther han så gør, det er, at han finder redskabet i teksten selv. Han finder den her lov og evangelium distinktion, som bliver lavet i Galaterbrevet, og visse andre steder. Og så bruger han simpelthen den som en nøgle til at få på en eller anden måde et sæt briller og se hele Bibelen igennem. Så de forskellige og forskellige artede elementer, de kan få deres rette plads, uden at den ene behøver at trumfe den anden. Og netop det er altså, det er virkelig, virkelig genialt set, synes jeg. Fordi det er både meget postmoderne og meget respekt for pluraliteten. Altså hele den klassiske lutherske distinktion mellem lov og evangelium, som ofte er blevet meget, meget rigid og kedelig og stiv, er jo i virkeligheden præcis det modsatte. Altså det er en måde at skærme os mod en, man kan kalde det en fundamentalistisk ensidighed faktisk. Altså hvor vi prøver at reducere det mangfoldige for at skabe et orden ud af kaos. Man må godt skabe orden ud af kaos, men man må ikke skabe totalitær orden. Nogle gange skal man også lade kompleksiteten stå. Og lov og evangelium er sådan et redskab, der giver en lov til at få nogle hylder, man kan komme de forskellige ting på, hvor det giver mening. Lidt ligesom, altså jeg synes faktisk, jeg tror også, vi har snakket om det her før, jeg sidder i hvert fald med sådan en déjà vu oplevelse. Altså, det er nærmest bare alt kristen teologi, der gør det. Altså, jeg tænker også på nogle af de gamle trosbekendelser.
Treenigheden.
Præcis, treenigheden, ikke også? Kalkadonense.
Du bliver nok nødt til at forklare, hvad kalkadonense
er. Som er sådan en kristologisk bekendelse, som handler om, hvem Jesus er. Er han Gud? Er han menneske? Hvordan er forholdet mellem de to?
Og han er begge dele.
Præcis, han er begge dele. Og det var sådan nogle stridigheder, der var op til bekendelsen her, hvor man diskuterede, hvad, altså, skal vi lægge meget vægt på Gud-delen, eller skal vi lægge meget vægt på menneskedelen? Meget forenklet sagt, det også. Og man har diskuteret meget, jamen, hvad var det egentlig, kalkadonense gjorde? Hvilken en af løsningerne landede den på? Og det rigtige svar er formodentlig, jamen, den landede ikke på nogen af dem. Altså tværtimod, så lod den de to blive forenet i et nyt sprog, som klart skar nogle yderpoler af.
Ja.
Men som helt klart altså virkelig gav rum for, at det her det var en levende tradition, hvor man kunne diskutere nogle ting indbyrdes, som man stadigvæk kan gøre i dag.
Ja.
Og det synes jeg er så forbilledeligt. Nå, men det var måske lidt en digression. Det protestantiske traditionssyn, i hvert fald det lutherske, altså jeg synes, det er helt klart, når man læser de lutherske bekendelseskrifter for eksempel, så ser man jo aldrig bare referencer til Bibelen, uden at det samtidig lige bliver sagt, hvad har kristne før os sagt? Og særligt kristne i de første sådan 5-6 århundreder. Det tager man altså meget seriøst. Så når reformatorerne sagde det her med skriften alene, sola scriptura, skriften er klar, som jo også er et Luther-citat, så er det ret åbenlyst, at det de mente, det var altså ikke Bible-only idé, som er så udbredt i sådan særligt karismatisk kristendom i dag.
Tradition 0.
Præcis, tradition 0. Men det er faktisk, det er Bibelen igennem en tradition. Men det er så også netop det, Bibelen igennem en tradition. Bibelen er blevet overleveret til os af læsere, der er gået forud for os. Og det er altså meget, meget anderledes end det romersk katolske. Og jeg må også sige, det er meget, meget bedre. Det synes jeg, det er. Og jeg synes jo helt grundlæggende, så hvis jeg kan virkelig godt forstå det romerske katolske syn, og jeg har meget stor respekt for det, og meget love ud til katolske lyttere, som jeg ved, vi har. Jeg forstår det virkelig godt, og jeg kan særlig godt se det i den her tid, hvor vi jo lever i sådan en total relativistisk tidsalder, også i kirken, i en relativistisk kirke med, jeg ved ikke hvor mange, 1000 kirkeretninger. Og vi kan nærmest ikke blive enige om noget som helst. Og spørgsmålet melder sig, jamen, hvem skal afgøre det? Altså Bibelen synes ikke at give svaret, fordi vi sidder alle sammen med den samme Bibel, og vi når frem til 40.000 forskellige ting. Så hvordan afgør vi egentlig det her? Kan det virkelig passe, at Gud han har givet os noget, der er så... Og der er det så svaret er, at vi har brug for et magisterium i Rom, vi har brug for paven, vi har brug for traditionen, for ligesom at kunne give den autoritative læsning. Og sådan et meget klassisk svar til det, som jeg altså synes holder ret meget, det er, jamen det forskyder jo bare problemet.
Ja, præcis.
Fordi det indebærer jo så, at mens Bibelen kan være meget svært tilgængelig og kan tolkes på alle mulige måder, så er det meget klart og entydigt, når paven eller magisteriet udtaler sig.
Ja.
Og det synes jeg jo helt åbenlyst ikke er tilfældet. Og det ser vi også bare på den romerske katolske kirke, der jo globalt er fuldstændig lige så forskelligartet som alle de protestantiske kirkeretninger til sammen. Ja. Altså du finder så stor en variation inden for den romerske katolske kirke. Og ikke et ondt om det, det er det samme for mig som lutheraner, men jeg vil meget gerne stille spørgsmålstegn ved, om det her det er den løsning, der befrier os fra relativismen, og den usikkerhed, som det hører med til at have en åbenbaring i form af et helligskrift.
Ja, jeg kommer til at tænke, altså en af de sådan guldkorn, jeg synes, vi har fået, der hvor vi læser, det er vores underviser Morten Hørning, som udtrykker det, altså han er ekseget, og han udtrykker det sådan, at eksegesen skal bide dogmatikken i halen. Det synes jeg bare er et fint begreb. Altså, det er jo i virkeligheden det handler om, når man taler om forholdet mellem skrift og tradition, at eksegesen, altså bibeludlægningen, bider dogmatikken i halen. Hele tiden, altså, at det er ligesom den, der kan agere linjevogter.
Og det er vel kernen i sola scriptura, ikke?
Ja.
Eller den normerede norm.
Ja,
præcis.
Altså det er sådan helt, den analogi, jeg ofte bruger om, hvad teologi er. Det kunne man i virkeligheden også godt sætte op som tradition. Altså teologi er lige med tradition for mig. Altså det er sådan, jeg forstår det. Og det er at skelne mellem, jeg tænker Bibelen, hvad skal man sige, tænk om den som verden, som virkeligheden, og teologi det er at tegne kort over den verden og den virkelighed. Og så sætte stregerne imellem, og så hjælpe os til at navigere i det. Og der er forskel, der er simpelthen bare forskel på de to. Der er den virkelighed, kortet beskriver, og så er der den idealiserede, systematiske virkelighed, kortet viser. Det betyder ikke, at kortet ikke har værdi. Det betyder ikke, at teologi ikke har værdi, at tradition ikke har værdi. Det er bare, hvad det er. Altså den, i og for sig kan man sige, det er bare noget, vi leger. Det er bare noget, vi har fundet på. Men det gør det ikke uvigtigt, uvæsentligt. Altså vi har brug for sådan noget. Vi kan ikke lade være med at lave det. Men det er et spørgsmål om at sætte rammer for det, hvor det prøves op imod. Og det er derfor, jeg overhovedet ikke... Jeg ved godt, at du er også bedre ind i den end mig, Jacob. Og derfor kan du sige, at du har så stor forståelse for det katolske. Jeg har meget svært ved at forstå det, på grund af sådan nogle ting. Men det er fordi, jeg måske er jeg virkelig meget for postmoderne til at acceptere sig som moderne en kritik, hvis det giver mening.
Prøv at uddybe det.
Jeg kan ikke se, hvordan det nogensinde bliver løsningen. Jeg kan ikke se, altså, men det for at blive den der analogi, jeg kan aldrig se, hvordan det at skulle lave et kort, der ligesom danner norm, giver mening. Altså det giver ikke mening for mig, for jeg skal altid prøve det op mod virkeligheden, og jeg har ændret problemet med, at vi selv har tegnet det. Og det giver ikke mening for mig at sige, selvom det kan være et nok så godt tegnet kort, at sige, at det skulle være dogme. Eller jo, dogme kan vi godt kalde det, ikke? Men hvad skal man sige, normativt.
Ja.
Fordi ting ændrer sig bare.
Og det er faktisk også en dejlig frihed, der ligger i det, synes jeg, at lade teologien være teologi. Menneskers tanke om Gud og om arbejdet med Bibelen. Det befrier teologien fra at skulle være guddommelig åbenbaring. Selvfølgelig, det mener jeg også på en eller anden måde, den er, og mener helt klart, den bærer sandhed med sig. Men jeg tror, mange mennesker, de er meget ulykkelige, fordi de tænker, at vi har fået svaret på alt. og hvor jeg tror, der virkelig nogle gange er en kæmpe befrielse i at simpelthen se, at det har vi på ingen måde. Altså, vi har fået en bog, som giver os nogle virkelig interessante svar. Men man må også sige, altså hvis du leder efter sådan de der intellektuelle, abstrakte svar på teologiske spørgsmål, så er Bibelen faktisk meget forvirrende. Altså er der faktisk, og det her det er sådan, det kommer også fra en meget frustreret Jakob sommetider, ikke også? Er der overhovedet noget, vi kan sige med sikkerhed på baggrund af Bibelen? Altså hvad er ikke op til diskussion? Så kan vi sige sådan noget som treenigheden. Ja, men det er da også i høj grad traditionen, der har sikret sådan noget som treenigheden, ikke også? Ja. Altså, satte du dig ned med en bibel, så er det da ikke sikkert, at det lige var sådan det første, du kom på og se, at det er da helt skrevet sten. Og det er okay. Altså, jeg vil overhovedet ikke udfordre treenigheden. På nogen måde synes det er helt vildt vigtigt at holde fast i den som kristen kirke.
Men også fordi, og det er meget sjovt, nu var jeg på sådan... arbejdsweekend med min familie, eller ikke min familie, min kærestes familie, måske som en dag bliver min familie, i weekenden.
Frid, du lige få åben mikrofon?
Nej, jeg overhovedet ikke. Anna, hvis du hører det her, så er det ikke endnu. men søndag eftermiddag, der sad jeg og lyttede til lydbog, Galliat, dejlig bog. Og så sætter
Marilyn Robinson
præcis. Så sætter min kærestes mormor sig ned i en stol foran mig, og så siger hun: Peter, jeg har et spørgsmål om treenigheden til dig.
Boom.
Og jeg begynder selvfølgelig at få lidt svedige håndflader, mest fordi det er hendes bedstemor og familiens matriark og alle de her ting. Men det er jo helt tydeligt at mærke, at hendes frustration går på det her med, at hele treenigheden og spørgsmålet om det er blevet noget sådan enormt abstrakt, sådan en abstrakt måde at prøve at forklare noget, man finder i Bibelen på, og som prøver at løfte op på det der sådan filosofiske niveau, som gør, at det på en eller anden måde kommer på afstand af os, og vi kan holde ud i udstrakt arm. Men hvis der bare er en ting, jeg har lært i løbet af det her semester, hvor jeg har haft dogmatik, og faktisk også har skrevet opgave om treenigheden, så er det, at treenigheden er i virkeligheden et forsøg på at tage alt det, som vi læser i Bibelen, og så bare lave en fuldstændig ærlig fremstilling af det. meget sådan ligefrem tekstnær fremstilling af det, vi rent faktisk møder i Bibelen. Og når man sådan sidder og bare bruger tid på det, og bruger tid på, hvad for nogle konsekvenser får det helt konkret for vores teologi, for vores måde at tænke om Gud på, så er det, at Gud er ikke bare et begreb, som flagrer et eller andet sted i den platoniske virkelighed, men han er faktisk en, som er dybt nærværende og interagerer med os. Han er den, som bare er og kommer, altså i den forståelse, at Gud er den, som altid kommer til os, og som lever en dynamisk relation til os som menneskehed. Og det er i virkeligheden det, som bliver udtrykt gennem hele treenighedsdogmet. At det, som står i Bibelen, det er noget, som relaterer sig til mig som enkelt person. Og jeg tror, at det er også meget med de briller, som jeg også gerne vil gå til min Bibel. At det her, det er noget til mig. Jeg sad også og forberedte en gudstjeneste nede i min kirke, hvor jeg skal lede lovsang på søndag. Der har vi altid sådan en møde inden med præster og sådan noget, og hvad skal der forkyndes, og hvad skal der synges, og alle de her ting, ikke? Og vi sidder og snakker om de her tekster, og det var nogle rigtig svære tekster. Det er Laodikea-menigheden, som handler om ikke at være lunken, men at være enten varm eller kold, og altså
hvad det, andre hvad, ord. Hvad det så end betyder.
Ja, ja. Men altså et eller andet med at tage tingene alvorligt, altså. Og der er nogle stærke udsagn, og Jesus siger, at han dem, han elsker, tugter han. og hvor vi så selv undervejs, så ligesom, da vi sådan på en eller anden måde synes, at nu har vi været omkring teksten og indholdet, og blevet enige om, at der er noget tyngde i det her, men det er svært at formidle, så er der bare en, der stiller spørgsmålet, hvor er det lige evangeliet af det her? Og det med at bruge det som prisme, det åbnede bare lige pludselig en masse ting op i teksten.
Ja.
Det var så fedt.
Ja.
Det der med, hvor evangeliet, altså hvordan, altså hvad er det vil mig, det her? Og pludselig, så var Bibelen ikke bare et eller andet historisk levn, men det var faktisk noget, som sagde noget til mig lige nu og her.
Ja.
Og det tror jeg, også traditionen kan være en rigtig, rigtig stor hjælp til.
Det kan jeg godt følge dig i. Jeg kan jo også godt lide den der tanke om sådan den evangeliske læsning. Og netop Luthers evangeliske opdagelse er jo også det eksempler, man tit bruger på det der med, hvordan man pludselig får den nøgle, der sætter det hele et nyt lys, ikke også?
Ja, præcis.
Altså, der fik han et nyt sæt briller nærmest. Altså, man beskriver det fra det ene øjeblik til det andet. Der har nok været lidt mere flydende i virkeligheden, men jeg synes, det er så stærkt. Og den der, fordi jeg tror, du har ret i det, at det er virkelig værd at stille spørgsmålet, hvad det er for nogle briller, vi kigger på Bibelen igennem. Og der er jo helt klart mange briller, der er mulige, og som kan være berettede. Hvis man læser teologi og arbejder videnskabeligt med teksten, så arbejder man med den på en måde, som jo netop ofte vil være sådan en udstrakt arm. Men at den også har et helt andet potentiale. Og det er også der, hvor jeg synes, det der med netop traditionsbegrebet igen bliver så spændende, ikke også? Altså, der er flere traditioner, vi lever i samtidig. Og der er en kirkelig fortolkningstradition med alle de metoder og praksiser, den har udarbejdet til bibellæsning. Og sådan, der er virkelig et spændende felt, der åbner sig der.
Ja, også fordi noget af det, som det får mig til at tænke på, det er jo ofte det, som vi ender med at sidde og gøre, som jeg også synes, at vi nogle gange er kommet til i nogle af vores eksegesefag, altså bibeludlægningsfag, det er, at vi sidder meget og analyserer fra vers til vers, og det gør, at nogle gange, så man simpelthen ikke bare se, så kan man ikke se skoven for bare træer. og det er jo i virkeligheden det, som det der med at sige, okay, hvor er evangeliet det her? Det er den bevægelse, der kommer ind. Altså, hvordan kan vi løfte vores blik, så det ikke bare handler om det enkle vers, men så vi faktisk ser det her også som et samlet skrift. Altså, det svarer jo til at sidde med et uddrag af Ringenes Herre, måske være nede ved Gollum, og så ligesom konkludere på baggrund af bare det uddrag, at det er så det, bogen handler om. Altså, der er man jo også igen nødt til at løfte blikket og se ud over hele fortællingen. Og se, at nej, der er meget mere på spil, end bare lige det her. Altså, det er jo i virkeligheden sådan, man går til en bog på en fair måde. Så det er ved at læse det som, altså, læse det i sin helhed.
Ja. Og det er der, hvor sola scriptura bliver rigtig vigtigt. Altså, jeg er utrolig glad for tradition. Også bare fordi jeg tror, det er uundgåeligt. Altså man kan ikke bevæge sig ud over det. Eller, som godt man vil kalde det, man har fordomme, når man går til en tekst. Og så skal man så gøre arbejdet omkring den. Der, hvor jeg ofte ser det gå galt i byen, det er, når kort, hvis det bliver i virkelighed kort, metaforen, den får forrang over virkeligheden eller over teksten. Altså et klassisk eksempel på det, for eksempel for mig, er kalvinister og deres forudbestemmelseslæring. Fordi jo, der er masser af bibeltekster, der taler om, at vi er forudbestemt. Men du har også masser af tekster, der taler om, at det er et valg. Ikke? Eller for at citere min helt, Paul Ricoeur, der siger, at min tro var en tilfældighed, der blev min skæbne gennem et vedblivende valg. Og så siger, er det ikke totalt selvmodsigende? Ja. Jo, i hvert fald for den menneskelige fornuft er det. Men jeg synes, det påtaler virkeligheden totalt, og du kan finde alle tre elementer i Bibelen. Altså, hvorfor tror du? I og for sig kunne du godt bare påtale det som en total tilfældighed. Du kan også tale om det som Guds plan. Mm. Og så kan du faktisk også påtale den som mit valg. Alle tre er rigtige. Ja. Afhængig af hvilket perspektiv du lægger. Og for mig at se har kalvinisteren helt vild tendens til at overbetone i ekstrem grad forudbestemmelse, at det er Guds plan, at du bliver kristen. Jeg har godt også Guds plan, at der andre, der ikke bliver. Og hvis du nu falder fra, eller et eller andet, eller hvordan finder jeg så ud af, om Gud har valgt mig eller ej? Og så kommer der en masse spørgsmål, som ikke er affødt af teksten selv, men som er affødt af den teologiske diskussion, som bare ikke... Det er derfor, sola scriptura er vigtig.
Mm. Ja, ja og det, der bliver spændende her, det er jo netop det der med, at det virker umiddelbart som en åbenlyst selvmodsigelse. Altså, vi har to udsagn, som ikke umiddelbart kan forenes. Man kunne tale om, at det, så har vi at gøre med et oxymoron, og yes. Så har man måske løst det. Men i hvert fald så tænker jeg bare, at styrken ved at tale om det, eller man kunne tale om det på et kontinuum i virkeligheden, ikke? Det er jo i virkeligheden det, vi kigger på, eller et spektrum. Altså, og så handler det ikke så meget om at se selvmodsigelsen, men virkelig bare se, at det her det er den mest troværdige måde at afspejle virkeligheden på. Fordi virkeligheden aldrig nogensinde er endimensionel. Men jo rummer enormt mange dimensioner. Derfor er vi også nødt til med noget, som er så livsnært som vores tro, at beskrive det på mangfoldige måder. Mm.
Men det er også på grund af sådan noget som et traditionsbegreb, og sådan bevidstheden om det, at jeg jo er helt okay. Altså, Bibelen er ikke mindre Bibel, fordi du læser 92'eren, eller 92-oversættelsen. Det er stadig Bibelen. Det bliver ikke mere Bibel af, at du læser... Novum Græke. Det gør den ikke. Altså det er bare ikke sådan det fungerer. Nej. Det er bare ikke sådan tekst fungerer. Og du kan sige, er der ikke også noget jeg skulle lægge mærke til, hvad hedder det, tekstens bogstav i tekstarbejde? Jo, men i det store hele er det faktisk ånden der er vigtig. På den måde. Jamen, ja. Kan man sige.
Noget jeg kommer til at tænke på, som jeg også synes er virkelig, virkelig kritisabelt, det er en diskussion vi ikke har været så meget inde på. Det kommer vi nok, om det der med det konservative og ortodoxe bibelsyn.
Oh, ja.
Men lige inden vi tager hul på den, så det jeg tænker på nu, det er helt specifikt ved det ortodoxe bibelsyn. At de har jo den her bekendelse, at de ufejlbarlige skrifter, at dem, som blev nedskrevet oprindeligt af forfatterne, altså det er de originale manuskripter. Og sådan som det her virker i praksis, det er, at man nogle gange kan sige, okay, måske er der faktisk en tilsyneladende uoverensstemmelse mellem Lukas og Matthæus i forhold til den her detalje, om gik Jesus ind eller ud, eller sådan noget. Men hvis vi havde de originale manuskripter, så ville vi nok kunne se, at der ikke var en uoverensstemmelse. Mm. Og jeg synes virkelig, at det syn er meget, meget kritisabelt. Fordi det er sådan lidt, faktisk ret lidt den samme kritik, som jeg gjorde i vores politikafsnit, hvor jeg talte om konservatisme. Med det her med kærligheden til den fejlbarlige virkelighed, i stedet for en længsel efter en ufejlbarlig alternativ virkelighed. Altså den der med sådan, de inspirerede, guddommelige skrifter af nogen, som vi ikke har. Altså på en måde, det er faktisk et udsagn om noget, der er utilgængeligt, når du laver sådan et udsagn der. Og jeg synes, altså det er præcis det, som jeg synes er problemet, hvor jeg netop meget bedre kan lide det her, som du også siger, Troels, når du siger det her med, at 92'eren er fuldstændig fuldbyrdet Bibel. Det er ikke sådan, at vi skal drømme os tilbage til en virkelighed, som alligevel ikke er vores virkelighed. Men vi skal simpelthen se på den overleverede tekst, som den er givet til os, med alle de underlige huller og spørgsmål og flossede kanter, og hvad er egentlig lige kanon, og er der noget, der er mindre kanon end andet? Er der kanon i kanon? Alle de der spørgsmål, der rejser sig, ikke også, som jo sådan er mega interessant, og sådan, altså, hvor det bare er, der er jo lidt underligt, og det, altså, det synes jeg virkelig kun er blevet mere tydeligt for mig som teolog. Altså, Bibelen er bare ikke en koran. Det er blevet sådan lidt en kliché at sige.
Men jeg synes, og det er heller ikke altid lige korrekt.
Nej. Men jeg synes simpelthen, der er noget i det der med, at det er simpelthen, vi har ikke en bog, som er sådan skarpt afskåret. Altså, kristne diskuterer verden over lige præcis, hvor grænsen for kanon går. Og man diskuterer også internt i Bibelen, om der er nogle bøger, der på en eller anden måde sådan har en anden slags status.
Ja.
Det der, altså, det er faktisk et meget, meget udbredt syn blandt lutherske kristne, nemlig. Mm. Det er ikke noget, man har talesat så meget i dansk tradition, men Luther selv og mange, i hvert fald dem, der kom sådan generationen efter ham, de lader til at være meget åbne om, at...
Vi læser sådan, Romerbrevet, vi læser ikke Jakobsbrevet.
Præcis, nemlig sådan noget som Jakobsbrevet, 2. Peters brev, Judas brev, Johannes åbenbaring, Hebræerbrevet. Ja. Det er sådan nogle helt fra oldkirken, fra, jeg tror det er Eusebius, er det ikke sådan, Peter, kan du huske det? Der har man haft lidt en diskussion om de sådan skulle regnes for kanon på lige fod med resten af Nytestamentet. Simpelthen af den grund, at de ikke var lige udbredte alle steder. Nogle af dem var udbredte i øst, andre var udbredte i vest. Men der var forskellige grunde til, at man ligesom satte tvivl på dem. Mm. Og der er faktisk mange af de tidlige lutherske, og også i oldkirken, der på en eller anden måde sagde, at det her det var faktisk lidt en slags, ja, det er så det lutherske, det er ikke oldkirken, men der sagde, at det her det er faktisk en slags parallel til det, vi kalder de gammeltestamentlige apokryfer. Mm. De skjulte skrifter. Så vi har det nytestamentlige apokryfer, det er Hebræerbrevet, Johannes åbenbaring, Jakobs brevet, og så har vi det gamle testamentlige apokryfer, det er Tobits bog, og Sirak, nemlig visdomsbog, og sådan. Ja. Meget, meget fine bøger. Og jeg synes, det er så interessant, og øvrigt også bare i forhold til lige det her apokryfebøger, også meget interessant, at de jo faktisk virkelig er gængs brugt af det lutherske.
Ja.
De er helt røget ud af brug i dag, næsten undtagen blandt teologer.
Ja.
Men det, den eneste grund til, at de ikke længere blev sådan lægmandseje, det var sådan set, at vores bibelproduktion i Danmark, den blev rykket til England, hvor de var kalvinister, hvor man gik virkelig meget op i, at de ikke skulle med. Der anså man det for sådan noget katolsk ævl.
Ja.
Men i det danske, lutherske land, der havde vi sådan set holdt fast i dem og læst dem, og der var ikke så meget der. Så igen, det flossede kanter, og der er mange åbne spørgsmål. Og der er Johannes 8, ikke også? En af vores yndlingstekster.
Mm.
Om kvinden grebet ægteskabsbrud. Ja.
Præcis. Den er ikke i det tidligste manuskripter. Slutningen på Markus evangeliet er ikke i det tidligste manuskripter.
Dåb og tro, du.
Dåb og tro. Det.
Hvad gør vi uden det?
det er godt nok kritisk.
Ja, vi har det andre steder, men.
Ja, nemlig. Men jeg synes, altså, jeg må indrømme, om det her, det er faktisk, det er nogle pointer, som måske kan være sådan lidt udfordrende, men som jeg virkelig har fattet kærlighed til, faktisk. Fordi jeg synes, at det er som om, at brækkerne falder lidt på rette plads, når jeg tænker på det her. Og det har ikke noget at gøre med, at Bibelen så mister sin autoritet overhovedet. Altså, det er på ingen måde det, jeg ønsker, eller det, jeg tænker sker. Men jeg synes alligevel, der er noget i, at vi lidt slipper den der, det der utopistiske bibelsyn. Og lidt mere får den inkarnerede bibel. Eller sådan.
Ja, så er vi der, ikke? Og, ja. Det er i virkeligheden, det er det der med, altså når folk for eksempel spørger mig til mit syn på Bibelen, så er der en masse diskurser, det på en eller anden måde befinder sig indenfor, som jeg skal forholde mig til. Altså mener, den er ufoldbarlig. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der menes med ufoldbarlig. og sådan nogle diskussioner. Og det er det, der gør det sært for mig. Men det, jeg kan godt lide at tænke i kontinuiteten hele vejen igennem. Altså nu har man hørt mig lave refrænget. Det er godt, at Gud taler menneske, for jeg kan ikke tale Gud. Bibelen mimer, hvad hedder det, hovedbegivenheden i kristendommen. Jesus, der bliver menneske. Man kan også sige, kristendommen er, hvem er nu, der siger det? Det kan jeg ikke huske. Men kristendommen er en oversættelseskult, eller en oversættelsesreligion.
Det er Viggo Mortensen.
Er det Viggo Mortensen?
Altså ikke den Viggo Mortensen. Ikke ham fra Ringenes Herre.
Ja, men den gamle missionsteolog.
Er han ikke med den, eller hvad?
Jo, du skal huske det. Ja, men han har det også fra en eller anden, tror jeg nok.
Ja.
Ja. Men ja, det er for sig også lige meget. Men det er sådan, jamen, i sin kerne er kristendommen en oversættelsesreligion. Fordi det er et spørgsmål om, at Gud, altså, Jesus bliver omtalt som Guds tolk, one to one, altså som i, Gud, han oversætter Gud for os. Bibelen er en oversættelse på den, kan man sige, af Guds ord til hver en tid. Sådan er det bare. Det er en naturlig konsekvens, og det betyder, at vi må og skal ikke blive overrasket over dets menneskelighed. Mm. Fordi den er i sig selv oversat. Mm. Giver det mening?
Den er oversat fra Gud. Det er det, når han taler om, at Gud er den, der åbenbarer, eller Gud fader er den, der åbenbarer, Jesus er åbenbaringen, og Helligånden er åbenbaretheden.
Ja. Ja. Men det betyder så, når vi bevæger os over i tekstkritik, at det lige pludselig bliver mere interessant. Mm. Jeg gentager mig selv lige nu, ikke? Men det er det der med, den Gud, der åbenbarer sig, er samtidig også den Gud, der skjuler sig. Sådan er det bare, når vi skal operere med Gud, som afsender og også som modtager. Sådan er det. Og det er indbildt skal forestille sig andet. Vi skal tværtimod sætte pris på, at det er netop sådan, det fungerer hele vejen igennem.
Skal vi ikke lige tage den der konservative versus ortodox bibelsyn? Det er jo en debat, som har fyldt meget på den kirkelige højrefløj.
Det kan være, at der lige skal sådan kritisere nogle linjer op.
Præcis. Altså præcis. Det konservative bibelsyn, det er light udgaven. Det er light udgaven, ikke også?
Ja, snakker jeg bare som to MF'er lige nu.
Ja. Altså det konservative bibelsyn siger, at Bibelen er autoritativ i alt, hvad den siger, angående liv, tro og lære. Ja. Er det ikke sådan, man plejer at formulere
det?
Ja,
det er det.
Så det er jo helt klart et sådan, altså det er et bibelsyn, som hører til på den kirkelige højrefløj. Ja. Altså det er der ingen tvivl om. Og så er der det ortodokse bibelsyn, som simpelthen vil sige, at Bibelen er ufejlbarlig i alt, hvad den siger. Mm. Er det ikke slet
og
ret?
Jo, og som jo så har den der... Men det kan godt være, at vi skal tilbage til de oprindelige manuskripter.
Ja.
Men det er der i hvert fald nogen af dem. Der.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo, altså, det er jo en debat, der har fyldt så meget, men hvor man også måske lidt kan tænke, hvad godt det egentlig er til for. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt. Jeg kan huske, det har vi i hvert fald snakket om på et tidspunkt, Troels. Mm. Det der med, vi har jo to private teologiuddannelser i Danmark. Den ene hedder Menighedsfakultetet, det der Peter og jeg, vi læser.
Ja.
Og den anden, den hedder Dansk Bibelinstitut. Den ligger i København. Dansk Bibelinstitut brød jo ud af Menighedsfakultetet i den spæde start, fordi at Menighedsfakultetet gav plads til begge dele, både det konservative og det ortodokse, mens Dansk Bibelinstitut gerne vil have det ortodokse bibelsyn som enrådet.
Ja.
Og det lidt sjove er jo, at forskellen i dag lidt kan synes at være forsvundet. For det er jo sådan, at en dejlig, dejlig mand, nok en af de teologer, som jeg respekterer allermest i Danmark, Peter Legard, han har jo skrevet en præsentation af det konservative bibelsyn, hvor han laver det her argument med, at Bibelen er altså Guds autoritative, ufejlbarlige ord, men i det, den gerne vil sige noget om. Så hvad hedder det nu? Når vi kommer med vores forventninger til, hvad for eksempel en biografi vil være i dag, eller en historisk tekst vil være i dag, så lever Bibelen ikke op til det. Nej, det gør den ikke. Så måske vil vi i dag sige, jamen det er en fejl, fordi det hænger ikke sammen kronologisk, det der. Men det er sådan set vores problem, og ikke vor herres. Fordi det er slet ikke det, teksten vil. Så det er på vores præmisser, den er. Mm. Og det sjove er, at den anden skøn teolog, som også er en, jeg ser virkelig meget op til, nemlig Jens Brun Kofod, som så sidder på den anden lejr. Han sidder så på Dansk Bibelinstitut og har det ortodokse bibelsyn. Og han har også skrevet en artikel, hvor han skriver, at han mener, at Bibelen er ufejlbarlig i alt, hvis vi forstår den, sådan som den vil forstås litterært.
Ja, forskellen... de der begreber at spille, lokationen og illokationen.
Præcis.
Ja, man kan lokation og illokation, det handler om at skelne mellem, hvad der bliver sagt og hvad der menes.
Mm. Ja, præcis.
Nemlig.
Ja, ikke?
Ja.
Altså, som i, hvad er et godt eksempel på, hvad er forskellen på, hvad der bliver sagt og hvad der menes?
Det lyder i hvert fald som noget, ens kæreste kunne have sagt.
Jeg skal ud til Hanna en gang til. Ja, men, så Hanna siger, men det er fint.
Ja, præcis.
Og du ved godt, det betyder ikke, det er fint.
Ja.
Ja, se. Det er forskellen på, hvad der siges og hvad der menes.
Ja, nemlig. Ja,
præcis.
Ja. Ja. Så jeg synes i hvert fald, det er sjovt, hvordan det er to næsten identiske formuleringer, som rejser spørgsmål om, det er overhovedet en distinktion, der giver mening. Hvad synes I? Synes I, det er en god skelnen, og vil I tage stilling i den debat? Skal vi have nogle nye kategorier?
Altså, skal jeg komme med min ærlige mening?
Ja.
Jeg kører.
Jeg synes, det er fuldstændig latterligt.
Ja, det vidste jeg.
Det overrasker dig.
Nå, altså, fordi problemet er, at man gør, det er så meget nogle kategorier, der er et produkt af sådan modernistisk 20. århundrede måde at tænke på. Mm. Og det handler i høj grad om den der diskussion om fejl. Det kan man så diskutere, om de vil, hvad hedder det, se sig genkendt i den måde, jeg beskriver dem nu. So be it. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Mm. Men sådan, jamen, der må godt være lidt fejl uoverensstemmelser i Bibelen, fordi det vigtigste står. Mm. Eller, der er ingen fejl i Bibelen, vi kan bare ikke få det til at gå op lige nu. Mm. Og det er sådan, hvorfor har vi ikke startet med at have en diskussion om, hvad fejl er for en størrelse? Mm. Altså, hvad vil det sige, at der er uoverensstemmelser? Hvad er reelt uoverensstemmelser? Mm. Som jeg synes, hele diskussionen og det der med at forsøge at definere Bibelen udenom det tekstlige arbejde, giver slet ikke mening for mig. Altså, man kan lære en fundamental diskussion om Bibelens syn på sig selv, dets autoritet, hvilken type autoritet den har. Er det en autoritet, den har afledt fra Gud? Altså, Gud, der har autoriteten, og Bibelen har så autoritet igennem at være Guds tale, eller har den autoritet i sig selv? Det er sådan noget, jeg vil lade teologer om, ikke? Men sådan, der er nogle principielle diskussioner, man kan tage om, Bibelen er for en størrelse. So be it. Men det er reelt ikke det, man har gjort. Mm. Og jeg synes, det er fjollet. Og det leder simpelthen bare til dårligt tekstarbejde, af min erfaring. Mm. Og det er derfor, at folk, der rent faktisk er gode til det, ender med at sige noget af det samme.
Yeah.
Fordi skelnen for mig simpelthen bare ikke giver mening. Altså, det er kategorier, der ikke giver mening. Jeg vil bare tale om dårligt og godt tekstarbejde.
Ja, det kan jeg følge fuldstændig. Men det er bare meget interessant. Og altså, jeg synes virkelig, det er interessant, hvorfor den skarpe indsigt fra Peter Legard og Jens Brun Kofod først kommer nu.
Mm.
Altså, hvad er der lige sket?
Ja.
Ja. Altså, det handler jo... Det er jo et for at vende tilbage til det der fundamentalstrenge.
Ja.
I teologer, I kan meget bedre, bedre tale om det. Men amerikansk teologi har virkelig, virkelig nogle dark ages op igennem det 20. århundrede. Fordi der bare ikke sker noget som helst interessant. Mm. Altså, det sker hos britterne, eller det sker på i det kontinentale.
Ja, hos tyskerne.
Ja.
Ja.
De havde et peak der.
Men også fordi...
Eller.
Det bliver, ja. Det bliver.
Ja, de peaker altid.
Det er fuldstændig ligesom i fodbold.
Ja, de er bare, tyskerne er bare altid gode.
Ja, der var en, der engang sagde, fodbold går ud på, at der er 22 mennesker, der spiller på en bane, og det handler om at score mod modstandere, og i sidste ende vinder tyskerne altid.
Ja.
Fuldstændig samme princip.
Ja, bare helt for teologien. Ja. Og franskmænd er bare forvirret. Men altså, der kommer en diskussion, og hele den der ortodoxe bølge, de har et eller andet møde i Chicago, og de beslutter sig for alt muligt hul om hej. Mit problem er i høj grad, at jeg har oplevelsen af, at teologien ikke har forholdt sig til, hvad der er sket siden 70'erne. Eller der er nogle få, der har. Kevin van Hooser. Tak fordi du har læst Ricoeur. Det var dejligt. Det har Don Carson også. Altså, som du har nogle enkelte personer, der på en eller anden måde står på mål for noget. Men... Ja, altså det er lidt ligesom nogle af de modeller, der er for tekstanalyse på teologi, ikke? Mm. Altså man sidder bare og tænker, hvad foregår der? Altså det giver ingen mening for mig. Og det er uanset, er det næsten altså sådan på lige linje, altså jo, det er nogle rammer, du kan bruge til noget i en eller anden grad, men samtidig er det overraskende for mig, at overvejelsen ikke er bedre eller stærkere, og at der er vigtige koryfæer, der ikke har været i stand til at sætte sig ind i det, fordi man netop har forvekslet en diskussion om åbenbaring med en diskussion om hermeneutik. Og jeg tror, at teologi har været nogle af dem, der er særligt skeptiske over for noget af det stærke tekstarbejde og hermeneutiske overvejelser, der er lavet. Særligt efter 68. Fordi i 68, der har vi Roland Barthes, der er sådan lidt polemisk, laver den der tekst, forfatteren er død. Altså, det er totalt relativt. Vi får tekster, er kun det, vi selv læser ud af dem. Men der er en lang tradition jo, og en lang filosofisk diskussion efter det, som bare ikke handler om det. Altså, eller som bare påbeviser, at han tager fejl. Den er der simpelthen ikke blevet taget ordentligt livtag med. Men også fordi det er ikke gjort af personer, som i høj grad man har forbundet med at være langt over på den anden side, og man har derfor ikke læst dem. Så når sådan nogle relativismetanker på en eller anden måde stikker bredt frem, så sætter man ikke klart gære for det den anden vej. Men det bliver ikke gjort lige så godt som dem, der gør det professionelt. Som man kan sige det sådan.
Og jeg kan godt følge, især når du lige får med her til sidst, nemlig, at det her, det tror jeg særligt er et problem, der har været sådan på sådan højrefløjen af kirken. Fordi jeg har faktisk indtryk af, nu sagde du i starten det her med, at teologien ikke har fuldt trit med hermeneutikken. Og det er sådan set mit indtryk, at det har den. Men okay. Jeg tror, du har ret i netop, at højrefløjen, der har wrestlet med de her åbenbaringsspørgsmål, har haft rigtig svært ved det, og har været måske lidt bange for det. Men altså, jeg vil sige, at teologien sådan generelt som disciplin, der tror jeg, man har været med næsten fra begyndelsen.
Ja. Det kan godt være.
Ja, det er i hvert fald mit indtryk.
Altså, jeg vil sige, de største har man indtryk af, har været.
Ja.
Mm. Man kan næsten ikke forestille sig andet, også fordi de refererer til det.
Ja.
Så der er jo ikke så meget på den front.
Nej.
Det handler også om, hvor nogle gange, hvor de der begreber stammer fra, ikke? Altså at de skulle definere enten det konservative eller ortodox bibelsyn, er jo sket på baggrund af simpelthen bare en anden tid og en anden politisk, kirkepolitisk diskussion, der har været omkring det. Hvor det netop gik på sådan et spørgsmål om fejl i Bibelen.
Ja, det er præcis.
Og man kunne stole på den, og så satte man ikke klar linje i sandet.
Ja.
Så man måske ikke fik tænkt helt igennem, hvis jeg skulle sige det sådan. Så det er ikke fordi, jeg er super sur på det nødvendigvis.
Nej, jeg tror jo også, at du ved, i det jeg bliver introduceret til de her to begreber, synes jeg jo, at det er meget brugbart. Første gang jeg hører om det. Altså, fordi det er meget sådan, det er meget lige til, det er meget pædagogisk på en eller anden måde. Men det er klart, at jeg netop i det, at vi stadigvæk har et problem med hele begrebet fejl, så sidder vi bare tilbage med en lidt ringe værktøjskasse, som ikke rigtig fungerer, når vi skal gå til Bibelen, og gøre, at, jamen bare sådan for min egen del, når jeg underviser nede på bibelskolen der, tror jeg i hvert fald altid, at jeg gør et ekstra stort nummer ud af at prøve at sige, at når jeg taler om symboler, eller taler om, at lige nu skal vi forstå det her figurativt, så prøver jeg altid sådan lige at knytte nogle bemærkninger til det, og en masse disclaimers, og sige, det betyder jo ikke, at det forringer sandhedsværdien, eller sådan. Mm. Og det der med, at jeg er nødt til hele tiden at bringe de der disclaimers, er jo i hvert fald et udtryk for, at så har vi måske ikke helt fået en god nok værktøjskasse til at gå til bibellæsning, også bare som almindelige lægfolk.
Jeg vil også sige, som jeg ser det, så ser det faktisk også sådan, at det konservative bibelsyn har haft et godt sigte, som det ikke har fået formuleret helt godt. Jeg vil faktisk også sige, at det er blevet introduceret til det konservative bibelsyn, der tænkte jeg også bare, yes, altså det der, den er. Men jeg tror også, jeg fik introduceret det noget, eller kig på, hvad teksten gerne vil sige, ikke på, hvordan du forstår det, hvis du læser den på moderne historiske præmisser. Da jeg hørte det der med, at man laver den der livtro-lærer, synes jeg også, det var lidt kikset. Men jeg vil sige, altså det, som jeg synes er det gode ved det, det er, hvor er der en grim tradition for harmoniseringer i Bibelen. Og jeg kan ikke lide det. Altså, jeg har virkelig læst mange af de der forsøg på at harmonisere sådan krønikebøgerne og kongebøgerne, eller evangelierne, og sådan, og jeg synes bare, det bliver, eller skabelsesberetningerne, og jeg synes bare, det bliver så kikset. Jeg synes, det bliver så kikset, og jeg synes, nogle gange så er det bare som om, at det igen, det bliver sådan lidt et bibelsyn, der bare ikke lige rammer hovedet på sømmet. Hvor jeg synes, at det jeg godt har kunne lide, har læst en traditionel konservativ teologer, som for eksempel sådan som Bo Hjerts, som jeg kan huske, det er sjovt, det husker jeg stadig, at jeg en dag var nede og låne en af hans bøger på Aarhus Kommunalbibliotek, og satte jeg mig ned og læste det, og så påpegede han nemlig, at der er uoverensstemmelserne i kronologierne i slægtstavlen i kongebøgerne og i krønikebøgerne. Og jeg var faktisk, jeg var meget udfordret af det. Jeg synes virkelig, det skar i hjertet. men i dag, der tænker jeg, at sådan en som Bo Hjerts, han gør det virkelig godt. Og hvis man kender den mand, så ved man godt, han er altså ikke bare sådan en person, der er ligeglad med Bibelen. Han er virkelig inde i den. Og han er samtidig enormt meget nede i traditionen. Han er virkelig en dygtig, dygtig teolog, der kan sit håndværk. Og hvor er det simpelthen godt at have sådan en som ham. Ham er virkelig glad for. Ikke helt lige så glad for, som min sognepræst er, Flemming Bots, som idoldyrker Bo Hjerts, som ingen anden jeg kender. Men det er, han er skønt. Men ved du, noget andet, jeg kom til at tænke på, det var i forhold til det, du sagde, Peter. At der er virkelig noget interessant sådan i konservative teologiske miljøer, i det her med forholdet til historie generelt. Altså, det er som om, at historie er blevet det ord, man har hævet op mere end noget andet. Og sat sådan lighedstegn med ved åbenbaring. Altså åbenbaring lige med historie.
Ja, præcis.
Og det er sådan lidt interessant, synes jeg. Fordi det er jo på ingen måde åbenlyst. det er ikke sådan, at det fra naturens hånd er, når man lige tænker over det. Men den ligger virkelig, virkelig dybt i os. Og jeg vil tro sådan set, give vide, måske er det ikke et teologisk problem, måske er det også et problem med tiden. Mm. At vi nok bare har svært ved at begribe, at der er andre sandheder end historiske sandheder. Mm. Og jeg synes jo også, det er godt. Altså det er lidt det, at jeg kan ikke sige, at jeg bare synes, det rammer ved siden af. Fordi jeg er faktisk meget glad for nogle af de debatter, der har været i folkekirken. Hvor der nok har været nogen, der har stået fast på sådan noget som, at Jesus han virkelig opstod historisk. Ja. Altså det er jo virkelig, hvis der er noget, som højrefløjen har markeret sig på, så er det det. Mm. Og det må jeg bare indrømme, halleluja, synes jeg. Jeg synes, det er en rigtig god sag, som de bare skal blive ved med at markere sig på. Så der kan jeg jo godt lide, at man taler meget historie. Så altså jeg kan sagtens se det frugtbare i den tanke, men det er som om, den har taget lidt overhånd. Og jeg tænker især på sådan noget som, altså bøger, som helt bare sådan for enhver læser, tror jeg næsten rejser spørgsmålet. Er det historisk, eller er det lidt noget andet? Så som Jobs bog, eller Jonas' bog, eller sådan noget. Mm. At der har man på en eller anden måde stået lige så stejlt. Fordi det er lidt som om, at hvis det ikke er historisk, så holder det ikke.
Yeah.
Og den kan jeg godt være sådan lidt bekymret for. For igen det her med, at det historiske skal kvalificeres af teksten selv. Det er ikke bare sådan automatindstillingen, at Bibelen er historisk, indtil det modsatte er 100% bevist. du skal kvalificere det ud fra teksten selv.
Mm, ja, præcis.
Fordi
ja.
Jeg tror, at du har ret i det der med, så snart man siger symbol, eller sådan, så hvis man taler i sådan en kontekst af for eksempel Kristelig Forbund for Studerende, Indre Mission, Luthersk Mission, Dansk Oase, alle de her ting, der ligesom er på højrefløjen, ikke også? Ja. Så altså, man bliver nødt til at lave den kvalificering, for jeg tror helt umiddelbart, at du får nogle alarmklokker til at ringe, og sådan er det. Men der må man gøre det gode arbejde, også at få nuanceret begrebet der, og virkelig få talt op, at der er sandheder, der taler på en anden måde end historiske udsagn.
Og en stor del af bøgerne i Bibelen er simpelthen bare ikke konstrueret til at skulle blive brugt på den måde.
Nej.
Så det er de bare ikke.
Det er virkelig sjovt at tænke over det, altså det der med, hvordan vi virkelig bruger historicitet som en eller anden kvalificering af det.
Ja.
Det er jo ikke et krav, man sådan ellers bruger. Helt vildt meget. Jeg tænker også, at noget af det, som jeg gjorde en pointe ud af i forhold til min Johannes åbenbaringsundervisning, det var det der med, det er faktisk mega vigtigt, at vi har blik for, at der er tale om billeder, fordi et billede er netop den mest præcise måde, man kan sige noget på. Ja, altså, det kan nogle gange være den måde, man kommer tættest på at beskrive virkeligheden. Det er ved at tale figurativt.
Ved hvem, der gjorde det hele tiden?
Jay, Big Jay.
Ja, præcis, ja. Jesus.
Ja.
Han talte ikke i andet end lignelser, ikke?
Nej, nemlig.
Og det er jo fordi, han er udmærket godt klar over, at der i narrativ form kan sige sandheder, som ellers ikke er lige til udtryk.
Ja.
Sådan er det.
Præcis.
Altså, jeg siger meget mere ved at fortælle historien om den gode hyrde, der henter det efterladte lam derude, end jeg gør ved bare at sige, jamen Gud er kærlig.
Ja, det er præcis.
Jeg siger en halv milliard gange mere.
Det er præcis det samme princip, som jeg fik med mig, da jeg gik på bibelskole. Nu laver jeg godt nok meget reklame for det, var.
Børkop Højskole.
Ja, tag på Børkop Højskole.
Eftertænk som højskole.
Præcis.
Sponsoreret af...
Hey, vi kan godt tage sponsorat, du. Det vil virkelig pille min integritet.
Jeg havde faget kræer.
Vi er alligevel lige ved grænsen her.
Jeg havde faget kræer med en rigtig dygtig lærer der, som gav os et enkelt dogme, og det var, I må ikke male kors. Og det var simpelthen fordi, at hun havde en oplevelse af, at hver gang hendes elever skulle male et eller andet, så havde de måske malet et eller andet flot motiv, eller noget med en flot rød baggrund, eller et eller andet. Og så sådan, shit, jeg mangler et eller andet, som ligesom kan blåstemple det her som kristen kunst. Noget, som udtrykker noget fra mit indre trosliv, ikke? Så er der bare et kors på. Så er det ligesom færdigt, og så har man afrundet det.
Ja.
Men i virkeligheden på den måde, så har du også formindsket det virkelig meget, fordi det betyder, at så er det ligegyldigt. Alt er sagt. Og du har i virkeligheden ikke sagt noget som helst.
Ja, altså det er fuldstændig tom symbolik, jo.
Ja, ja.
Det er bare sådan kristendom. Ja. Du vil så godt have skrevet kristendom. Og så sige, nå tak.
Ja. Jeg er kristen. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja. Apropos bibelsyn og kreativitet, så kommer jeg også lige til at tænke på Marilyn Robinson, som du havde hørt, Gilead.
Ja.
Hun har også bare det der virkelig fine citat. Jeg kan det ikke lige overrette, selvom det burde jeg kunne, fordi det er ofte, jeg slynger det om.
Det kan være, jeg kan det så.
Det kan være, du kan nemlig. Det er ikke frækkeligt. Det er noget, hun udtaler i et interview, tror jeg. Hvor hun også siger det der med, at hun faktisk er taknemmelig for, at hun ikke voksede op i et konservativt kirkeligt hjem. Hun er jo ellers troende kristen, og ligger meget vægt på det, og har skrevet meget om kristendom og teologi. Det gør det nemlig. Jeg synes, det er en af de mest sådan, smukke trosskildrende bøger, jeg har læst overhovedet.
Tror jeg nogensinde, hun får den Nobelpris?
Altså, Obama kan godt lide hende, faktisk.
Det er
jo sådan, den blev markedsført i Danmark. Ja. Bare Obamas yndlingsforfatter. Det kan jeg godt forstå, fordi den bare handler om en præst, der bor i Midtvesten i USA. Det er så langt væk.
Nå, men i hvert fald, altså hun sagde, at jeg er taknemmelig for ikke at være opvokset i et konservativt kirkeligt hjem. Fordi det bibelsyn havde aldrig kunne opfostre den kreative tilgang til teksterne, som har affødt alle mine romaner. Det sagde hun. Og jeg synes bare, det giver så god mening. Ja. Og det slår mig, det er også det, jeg elsker ved at læse hendes romaner. Ja. Det er, at tekster, som man nogle gange har gjort lidt stive i sit sind, de får lidt nyt liv. Netop fordi der er det, der er friske åndepust på dem. Ja.
Og det er det liv, de skal have.
Nemlig. Ja.
Altså det er det liv, de skal have. Ja. For at vende tilbage til Dukkehjem, Ibsen og den der syriske sejrefilm.
Ja,
det er der teksterne skal leve. Mm. Ja. Fordi ellers så låser vi dem.
Ja. Ja. Okay, og uvedkommende.
Og fuldstændig uvedkommende og ligegyldige. Mm. Ja. Ja. For så er vi ikke blevet formet af dem.
Nej, lige præcis.
Altså så er det jo virkelig fuldstændig lige meget. Ja. Altså vi skal tillade os selv at blive formet så meget af teksten, at vi tør gå væk fra den ude i verden.
Jeg synes faktisk, at der var en god slutbemærkning.
Det var det, og jeg tænker også bare, kæft en vigtig udfordring til konservative.